Hvad nu, hvis det, vi mangler nu, det er at kunne blive ved os selv, afgrænse os, inddæmme, snarere end at overskride? Altså, ja, det er jo bare metaforer indtil videre, men jeg prøver at give en masse konkrete eksempler i bogen på, hvad jeg mener med det.
Brinkmann-bølgen endnu en gang ved at slå ind over kysterne. Efter Stå fast og ståsteder er Guru Brinkmann nu på banen med bog nummer 3 i rækken af folkeoplysningsbøger, som opfordrer læseren til ikke at lave sig selv om, til ikke at søge efter sandheden i sit eget indre, og til ikke at deltage i den grænseløse selvrealisering og det lige så grænseløse forbrugsræs. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og jeg mødte Brinkmann foran et veloplagt publikum i Pressen i Politikens Hus. Og som det vil fremgå, er Brinkmanns modgift mod tidens unoder endnu engang dannelse eller visdom hentet fra filosofien og litteraturen. Men, I går glip, hans nye udspil, er han for første gang også politisk. Så nok handler bogen om modeholdet som dyd, og Brinkmann kan virkelig sine steder lyde som en prædikant i en frimenighed, men i sin egen erkendelse er han nu nået dertil, at der også skal ændres på samfundsforholdene. Den grænseløshed, han modsætter sig, kobler han for eksempel direkte til de omfattende miljøødelæggelser rundt omkring i verden. Vores samtale varede halvanden time, og denne live-udgave af Bogfolk rummer første halvdel. Så velkommen til Brinkmann i Pressen.
Jeg kan godt forstå, at I ikke har ville gå glip af aftens møde. Vi er nu nået til bog nummer 3, som handler om mådeholdet som dyd. Med os i aften har vi prædikant Brinkmann fra Vestjylland, som vil fortælle os om nødvendigheden af at dyrke hjertets renhed, tøjle sit begær, værne om ægteskabet, leve lidt som maskjern fra Matador, og lave læseklubber med Aristoteles, Kierkegaard og Løgstrup på pensum. Kan jeg regne med, at I har lukket jeres smartphones? Det kan jeg godt. Spøj til side. Velkommen, Svend Brinkmann, og tillykke med god glip. Og skal vi lige give tak. Prædikanten en hånd. Det er jo en bog, der har det ærne, at han vil indkredse begrænsningens kunst. Og derfor har han selvfølgelig skrevet 5 kapitler, der går i dybden med emnet. Du belyser dit tema politisk, etisk, eksistentielt, psykologisk og æstetisk, Svend. Fortæl os først her, vi har lige talt lidt om, hvem det er, der er her i aften. Hvem er din målgruppe?
Altså, min målgruppe er jo egentlig mennesker, som måske ligesom jeg selv har svært ved at begrænse sig indimellem, som vil for meget, som vil det hele, som hele tiden vil have nye oplevelser, udvikle sig, komme nye steder hen, har svært ved at sige nej. Lider af angsten for at gå glip af noget. Det man kalder FOMO, the fear of missing out, som ifølge ganske mange samfundsjagttager er sådan en gennemtrængende mentalitet for mennesket i dag. Det synes jeg selv, jeg mærker. Jeg taler med mange mennesker, som udtrykker, at de også mærker det. Desværre er de, der så nok vil læse bogen, dem som har tid til at fordybe sig og mulighed for det, og som overhovedet ikke har brug for at læse den. Så jeg prædiker jo nok for de omvendte, men sådan er det jo samtidig.
Du prædiker lidt for de omvendte. Kunne du være endnu mere præcis? Tør du give et bud på, hvilken socialgruppe eller hvilken type menneske det er, der først og fremmest vil læse den her bog? Mere præcist.
Hvem der vil læse den, eller hvem burde læse den?
Det kan vi godt tage også det med burde, selvfølgelig. Det er de travle, tænker jeg, dem der bare ikke vil gå glip af noget, der skal læse den helst. Men det, du siger her i starten, er vel, at det er folk, der i forvejen læser bøger og er dannede og interesseret i sådan nogle ting her. Som
jo, altså det er jo folk, der læser bøger, der læser bøger.
Det er klart.
Og det her er en bog.
Skal vi give ham en hånd?
jeg tror, at dem, der måske mest ytrer sådan et, måske er det for meget at sige, desperat nødråb, man siger, jeg kan ikke følge med, jeg vil for meget, de vil for meget med mig. Det er vel mennesker, som har et arbejde, som har en familie, som også skal nå alt muligt andet i deres liv og deres fritid, og de skal på ferie, og de skal det ene og det andet og det tredje, og de er omgivet af smartphones og iPads og streamingtjenester og alt muligt, de også skal passe og bliver ført ind i og ikke kan sige fra overfor. ganske almindelige mennesker, som lever i den her kultur, vi har bygget op, som hele tiden inviterer, som hele tiden kilder os, piger os, opfordrer os til at, du skal også lige herover, du skal også lige prøve det, du skal også lige købe det, ja. Lige på det kursus.
Så når Hella Juf, der er medlem af Disruption Rådet, siger, at vi skal disrupte vores liv, hvad svarer du så hende?
Jeg synes jo, vi skal gøre det modsatte. Vi skal stabilisere, vi skal ordne, vi skal bygge strukturer, vi skal bygge rutiner, vi skal have ritualer, vi skal genopdage traditionen. Det er vores bedste værn mod disruption.
Og der er jo det ved det, som dine followers vil vide, når de har læst bogen, at du er uendelig meget mere politisk og samfundsmæssigt orienteret, end du har været i dine tidligere to bøger. Stå fast, som jo hedder Stand Firm, i den engelske udgave, er udkommet derovre og fået fine anmeldelser, men også ståsteder, hvor du efterspor de steder i filosofihistorien, hvor man kan måske få noget at konkret stå på. Det her åbner du med også nogle politiske betragtninger. Prøv at folde ud til vores publikum her i aften, hvad det er for noget med det samfundsmæssige og det politiske, som også har drevet dig til at skrive den her bog.
Altså helt konkret, så er der faktisk mange mennesker, der har spurgt mig, efter at have læst Stå fast, og måske også Ståsteder, jamen hvad med den diskussion, der pågår om bæredygtighed? Altså hvad med klimakrisen? Jeg ligesom drager nogle psykologiske konsekvenser af forbrugersamfundet, af at være et menneske i den tid, vi har, og konkurrencestaten, og hvad det allesammen hedder. Men hvad med sådan de overordnede, store politiske spørgsmål? Hvad med ulighed? Og det har jeg egentlig tænkt, det er fuldstændig rigtigt. Det har jeg ikke haft fat i. Jeg er jo ikke politolog. Jeg er jo i bedste fald amatør sociolog. Jeg er jo psykolog. Jeg har med mennesket at gøre, som individ, selvfølgelig som et samfundsmæssigt væsen osv., men mit fokus har jo været på personer, og ikke så meget på de større sociale formationer. Men det har jeg altså våget mig lidt ud i. Altså, det er jo ikke det eneste, bogen har som perspektiv, men det er et af dens perspektiver at sige, jamen, vi lever jo med en klimakrise, som på lange stræk er skabt af et samfund, der er løbet løbsk. Et forbrugersamfund, hvor vi producerer og forbruger og vækster og sætter et kolossalt ubæredygtigt aftryk på vores planet og på vores natur. Vi ser en galopperende ulighed i verden, som end også i Danmark. Man kan diskutere, om den er galopperende her, om den er i hvert fald stigende. Men der er jo en enorm kapitalkoncentration. Der er mange, der har hørt de her tal nu, at 8 mennesker i verden, de 8 rigeste, ejer lige så meget som den fattigste halvdel. Altså, det er ikke bæredygtigt, sådan menneskeligt set. Så det er det, jeg siger, der er en nødvendighed i at sadle om som samfund. Og det er ikke særlig rart. Hvordan får vi gang i de her processer? Hvordan får vi folk med på det? Og min bog forsøger så at sige, jamen, det behøver ikke at være trist og et forfærdeligt afsavn at skulle til at nøjes med lidt mindre for de rigeste af os. Der kan faktisk være en glæde i at gå glip. Det behøver ikke at være fear of missing out. Det er måske det mest poppet i bogen, men jeg leger med tanken om, man kan også kalde det joy of missing out. Fokuserer lidt på, at der faktisk er glæde og fordybelse og fokus forbundet med at vælge noget fra og fokusere på noget af det væsentlige. Så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad det væsentlige er, men man skal ikke det hele.
Men jeg tænker, når du åbner bogen med de her samfundsmæssige betragtninger, så er det vel også fordi, at den oplagte indvending mod dine to i øvrigt fine bøger, er, at det så at sige næsten kunne lyde som om, at man kan tænke sig til det gode liv, at man bare ved at have nogle gode relationer og tænke dybt over tilværelsen og læse de rigtige vise ord, så skal det nok gå godt. Men det er jo lidt mærkeligt at tro, at man kan løse de her store strukturelle problemer ved selvdannelse, ja. Ved selv at blive klogere og visere. Der må noget mere tiltænkere. Det er det, der har været den indlysende kritik af din bog, ikke?
Jo. Altså, jeg tror på, at den filosofiske eftertanke, refleksionen over tilværelsen, en besindelse på de vigtige anliggender i livet, er en nødvendig komponent. Men jeg tror ikke, det er en tilstrækkelig komponent i at få skabt gode livsbetingelser og gode liv for mennesker. Og det, der også skal til selvfølgelig, det er et blik på og en diskussion af de strukturelle mekanismer. Det er jo klart, altså man løser jo ikke, det har jeg forsøgt at sige i alle bøgerne, at vi kommer ikke til at løse de samfundsmæssige problemer ved at gøre det til individets problemer, og som individerne sig selv skal rende rundt og reparere på. Det er bare at pålægge et i forvejen bebyrdet individ med endnu et å på skuldrene, man skal bære rundt på. det var jo lidt givet i Stå Fast, for 3 år siden udkom den jo. Fordi jeg parodierede selvhjælpsbogen, og havde den her 7-trins-guide. Det er klart, så kan man jo godt få fornemmelsen af, at det her det taler direkte til individet. Nu er det mig, som et lille menneske, der skal følge de her 7, måske halvvejs absurde trin, og så skal mit liv nok lykkes. Det var jo aldrig pointen med den. Pointen var, kan man sige med et fint ord, at dekonstruere selve den individualistiske forestilling om, at man ved at følge 7 lineære trin, kan opnå lykken som menneske. Det var at få os til at tænke ved at vende tingene på hovedet. Det var jo ikke opskriften på, hvordan individet lykkes med sit liv.
Nej, og ja, inden vi går videre, vil jeg lige citere fra det her med det samfundsmæssige. Jeg synes, det er interessant bare lige at få det med. Det er politisk, fordi det vil kunne medføre en potentielt betændt debat om fordelingen af samfundets goder. At nogen for at løse de her problemer, måske skal have mindre fremover. Altså, der er ikke noget med, at du abonnerer på nogen ideologi her, men man mærker den her psykolog, som ikke vil være sociolog, men alligevel også er det lidt. Man mærker dig ligesom være anfægtet først og fremmest af det her vækstimperativ, som kapitalismen har, og af hele den her nyliberalisme. Det mærker man igennem bogen, synes jeg, uden at jeg skal potdutte mere, end det kan bære, det kan vi vende tilbage til. Det interessante er, at det hele jo sådan set stammer fra Vestjylland. Du har udstilleret en sandhed fra Vestjylland, den egen, jeg kender bedst, fordi jeg er vokset op i Herning. Fortæl os, hvad det er fra Vestjylland, og vi tager din farmor lige om et øjeblik også. Hvad er det fra Vestjylland, der gør, at du kunne skrive den her bog?
Altså, jeg kommer jo helt konkret fra Herning, hvor der virkelig er magre jorder, hvor man virkelig har levet nøjsomt. Hvor man så pludselig, op igennem anden halvdel af det 20. århundrede, fik en forfærdelig masse penge og en overgang. Jeg ved ikke, om det gælder endnu. Var det den by i Danmark med flest BMW'er per indbygger? Men jeg synes, ja, og så er der selvfølgelig nogen, der så vil de kalde det herningliberalisme, det man praktiserer i Herning, og sige, at man måske har glemt nogle af de gamle dyder, der faktisk byggede den egen op. Jeg er måske farvet af at komme derfra. Jeg synes faktisk, at der stadigvæk er en form for ydmyghed og taknemmelighed over, at man egentlig har lykkes med at bygge en by op et sted, hvor man overhovedet ikke kan dyrke jorden, og hvor der ikke burde kunne leve mennesker midt ude på heden.
Hvor mange her er fra Herning?
Hvor mange er fra Herning? Det er ikke mange.
Jamen, de har haft held til det, eller de har været dygtige til at få noget ud af jorden, selvom den er udpint.
Ja, og det har jo, altså, det har jo krævet modhold. Det har krævet arbejdsomhed. Det har krævet fokus. Det har ikke krævet ret meget personlig udvikling eller nogle af de andre ting, man kan ironisere over. Og jeg tror faktisk, nogle af de gamle dyder, som blev praktiseret der, og det er jo ikke bare der, altså det er jo også en pointe i min bog, det er jo almindelige menneskelige dyder. Aristoteles skrev om alt det her for 2.500 år siden, men det faldt altså ikke i god jord, men på tør jord, men på et tørt sted. Dårlig metafor her. I Vestjylland. Jeg tror, det er nogle af de dyder, vi har brug for nu. Hvor vi står med de her store problemer i vores verden. Men de dyder er bare ikke i høj kurs længere. Det er ikke de her selvbegrænsende egenskaber, som vi værdsætter hos mennesker. Det er hele tiden selvoverskridelsen. Vi værdsætter. Man skal hele tiden væk fra der, hvor man er, væk fra sig selv, et andet sted hen, blive en anden, udvikle sig. Alt det der, det er jo tema i alle mine bøger. Hvad nu, hvis det, vi mangler nu, det er at kunne blive ved os selv, afgrænse os, inddæmme, snarere end overskride. Det er jo bare metaforer indtil videre, men jeg prøver at give en masse konkrete eksempler i bogen på, hvad jeg mener med det.
Kunne du ikke tage og læse det her Piet Hein-digt op, som din farmor gav dig, da du blev konfirmeret i 1989? Det giver også en nøgle til at forstå prædikantens indre liv og hans betragtninger.
Nu bliver det en prædiken her. Det hedder, du skal ikke ville det hele. Du skal ikke ville det hele. Du er kun en enkelt del. Du ejer en verden i verden. Den skal du gøre hel. En eneste vej skal du vælge og være identisk med den. De andre veje må vente. Vi kommer altid igen. Du skal ikke spare din møje, men ofre den nu og her. Det er netop endeligheden, som gør det alt sammen værd. Det er dette nu, du skal være, skal virke og give dig hen. Det er uendeligheden. Vi kommer aldrig igen.
Fantastisk. Det digt her, Piet Hein, plus den baggrund, du selv har, hvor meget har det formet dig? Altså en ting er, at man kan læse bøger, du kan lave analyser, du har en faglighed, og fordi du har den, og har kigget på undersøgelser af, hvor godt befolkningen har det, også i den velstående del af verden, så skriver du dine bøger, ikke? Og manen er der. Men det, du har fået med dig der, det ligger vel også dybt i dig, synes jeg, man kan mærke. Nogle værdier.
Det er jeg glad for, du synes. Altså, det er jo, jeg tænker meget sjældent selv over det. Altså som noget personligt. Jeg tænker rigtig meget over det her som noget almindeligt menneskeligt eksistentielt. Og det er jo derfor, jeg skriver det i bogen. Men i hvilken udstrækning det har formet mig, det har jeg aldrig rigtig været optaget af. Jeg har aldrig været i psykoanalyse og fået gennemlyst min personlige historie eller sådan noget. Men jeg er glad for, at du siger det. Fordi jeg mener jo, det er værdier, som, ja, som eksempelvis det her digt udtrykker, som alle mennesker burde kunne tilslutte sig og inkorporere som en del af deres liv.
Og du kunne jo heller ikke finde på at gå i psykoanalyse, fordi du jo har sagt, at et menneskes indre kun består af indvolde, og at det handler om, hvis man vil ligesom vide, hvem man er, så handler det om det relationelle, om afstanden fra en selv til et andet menneske.
Jeg tror faktisk ikke, Freud ville være så frygtelig uenig i det. Han var jo neurolog, og det er klart, en af de indvolde, eller et af de organer, som har betydning for os, det er hjernen, og den var Freud jo meget optaget af.
Men ikke
han var meget mere relationelt tænkende, end vi tror i dag, det er jeg sikker på.
Men okay, så er det ligesom på plads, og vi vender tilbage til Jens Smærup Sørensens mærkedage, hvor der jo var en mand fra gården der, ikke? I Stavn, der ville væk fra plovfuren. Han ville ikke bare blive ved den dårlige jord, han ville ud. Han ville ind til katedralskolen, han ville tage en uddannelse, han ville blive verdensborger. Vi vender tilbage til det her med udlængslen, den legitime udlængsel, Svend Brinkmann, senere. Men lad os lige få på plads, hvordan finder man ud af så, hvad det er, man skal gå glip af? Det peger du jo også på i din bog. Hvordan finder moderne mennesker ud af, hvordan de, om jeg så må sige, på klogest eller bedste vis, kan finde ud af, hvad det skal gå glip af?
Ja. Det er jo et meget relevant spørgsmål. Og jeg kunne tænke mig at begynde med at sige, at det er så alment og abstrakt, at det er utrolig svært at gå ind i og svare på. Altså det svarer til at spørge et menneske, hvordan finder man ud af, hvad man skal gøre i sit liv? Hvordan finder man ud af, hvad man skal gøre? Ja, hvis du vil bage småkager, så skal du finde ud af, hvad bage småkager. Og så kan det være, at du skal gå glip af og se Game of Thrones, fordi du skal stå og koncentrere dig om at bage de der småkager. Du kan ikke multitaske og gøre begge dele på en gang. Altså, vi taler jo om så store spørgsmål og idéer på så højt et abstraktionsniveau her, at næsten uanset hvad man siger deroppe på det der abstraktionsniveau, så vil nogen kunne sige, nej, men det er jo ikke rigtigt, og hvad er det med mig, og skal vi også gå glip af det? Så derfor så er det altid situationsafhængigt. Det er altid kontekstafhængigt. Ligesom det er, hvis man spørger, hvad skal jeg gøre?
Men du har dog skrevet et kapitel, hvor du generaliserer.
Ja. Altså, jeg prøver så at bryde det ned. Jeg prøver at gå fra det allerhøjeste abstraktionsniveau, og så finde, kan man sige, 5 perspektiver på det, til at begynde med, ikke? Og det er så bare dem, jeg lige har kunne finde her. Og det er det politiske, det æstetiske, ja, det er det så de to første og det sidste, det etiske, det psykologiske og det eksistentielle. Så det er perspektiver på, eller undersøgelser af, kan man også sige, hvad det vil sige at gå glip, hvad det vil sige at være mådeholden. Og det er jo for at få læseren med på, at der er faktisk en værdi i det, jeg kalder begrænsningens kunst. Hvordan den så skal gestalte sig lige præcis i min tilværelse, er måske anderledes, end hvordan den skal gestalte sig i din. Men det forhold, at vi alle sammen, fordi vi mennesker, skal give form til vores liv. Jeg er meget glad for Løgstrups tanke om, at mennesket besidder en vilje til form. Og Løgstrup kritiserede det, han kunne se på sin egen tid, som man kaldte formløshedens tyranni, hvor de der former hele tiden bliver opløst. Det mener, det var ikke noget fremskridt for mennesket. Det var en trussel. Ikke bare både vores velbefindende, sådan i psykologisk forstand, det er det nok også, og folk bliver jo stresset, når der ikke er nogen former ligesom at skabe livet i. Men jo også en trussel for vores etiske livsførelse. Ikke? For at andre kan regne med os, så må der være en form på livet, der må være en retning, der må være en struktur. Og for at der kan være det, nu nærmer jeg mig, så må der jo være alt muligt andet, jeg vælger fra at gå glip af. For at jeg kan elske et menneske, så må der være alle mulige andre, jeg ikke elsker på den måde. For at jeg kan have dybe venskaber, jamen så kan jeg måske have en håndfuld højst. Man kan ikke have 150 eller 1500 eller 70.000 dybe venskaber, vel? Altså, så hvis man vil nogle af de her eksistentielle, dybe ting og fænomener, så må man gå glip Og jeg siger jo så, at mennesket vil det, hvis det tænker sig om at få læst min bog.
Så den måde, man bliver befriet fra det her mulighedspres, ikke? Det er jo et pres af muligheder. Det hører man jo også fra unge i særlig gymnasiet, at der er så mange muligheder i vores tid, så det bliver en byrde. Det er vendt på hovedet fra den gang, der ikke var nogen muligheder. Det er i hvert fald noget, man i ny og næ hører. Altså der siger du, du befrier dig selv ved at indgå i nogle forpligtelser, som på den måde så skærer noget fra. Ja. Du kan, altså, og du nævner det her med ægteskabet og vennerne, synes jeg, mest markant i bogen. Ikke?
Jo. Det er en befrielse at være bundet, men med de rette bånd. Hvis man er bundet med de forkerte bånd, så er det en undertrykkelse. Men hvis man overhovedet ikke er bundet af nogen bånd, så er det også, måske ikke undertrykkende, men så er man i et vakuum, i et tomrum, er uforbundet, uforpligtet. Og det er ikke nogen ønsketilstand for et menneske. Det ulykkelige er, at vi har glemt det. Og det, den dobbelte tragedie består i, at vi netop siger, som du gjorde før, at især til de unge mennesker, de har alle muligheder. De skal bare gribe dem. Selvfølgelig har de ikke alle muligheder. Vi alle sammen, også den unge generation, selvom de nok har flere end, ja, det ved jeg ikke engang, end min generation, da jeg var 18, om de har flere nu, det er jeg faktisk i tvivl om. Men lad os så gå 100 år tilbage, så er de måske flere muligheder nu. Det er rimeligt at mene, ikke? Men alle muligheder, selvfølgelig ikke. Så det er en tragedie, at vi lyver for dem og påstår, at de har alle muligheder. Og det er en dobbelt tragedie, at vi bilder dem ind, at det ville have været godt, hvis de havde haft alle muligheder. Fordi det ville det heller ikke have været. Så ville det blive formløst og umuligt at vælge at navigere i.
Hvornår gik det galt, Svend Brinkmann?
Da de dømte Sokrates til døden.
Og så i anden omgang var det måske det anti-autoritære oprør. Kunne jeg fornemme? Kan man fornemme på dig?
Sådan ser jeg ikke helt historien. Altså, jeg ser det anti-autoritære oprør som en nødvendig komponent i en konstruktiv samfundsmæssig udvikling, eller sådan noget, snart som politiker. Selvfølgelig vil jeg ikke rulle det tilbage. Det var da en kæmpe befrielse, da man begyndte at sige i efterkrigstiden, omkring ungdomsoprørets tid, 68, nu vil vi fandme selv. Det skal ikke være storkapitalen, det skal ikke være mor og far, det skal ikke være patriarkerne, der bestemmer, hvad vi skal i vores liv. Nu skal vi selv finde ud af det. Altså, det er faktisk med i alle mine bøger, hvordan jeg prøver, der er en dialektik i det, hvor man kan sige, det der dengang var et nødvendigt opgør, en modstand mod et undertrykkende system, det er så desværre bare blevet en ny undertrykkelsesmekanisme, hvis man siger det meget gammelmarxistisk og dramatisk. At den der befrielse ligesom er blevet institutionaliseret som en pligt, lige pludselig. Pligten til konstant at være sig selv, og være selvrealiserende, og være fleksibel, og være kompetent, og være livslangt lærende, osv. osv., osv.
Men er det fordi, at det anti-autoritære som kulturtræk, det kalder du først en gevinst, kan man sige, ikke? Der var nogle autoriteter, der skulle gøres op imod. Er det fordi, det så bliver, om jeg så må sige, kapret af nyliberalisme og new public management og nogle spændt for en motor, der i virkeligheden har noget at gøre med markedet, at det er gået galt? Fordi man kan jo også se i din bog, at du kan få vendt et, vi kan jo alle sammen huske, The Doors, We Want the World and We Want It Now, ikke? Altså, det synes du ikke er så fedt, men du kan godt lide, når Stones synger, You can't always get what you want.
Ja.
But maybe you can get what you need, ikke?
Ja.
Altså, det er ligesom, der er en påholdenhed i det.
Ja, det første, det er Queen, hvor Freddie Mercury synger, I want it all, and I want it now. Og man skal ikke nøjes, vi skal tage det, og vi skal gribe det. Carpe diem, you only live once, og just do it, og alt det her. Det er jo reklameverdenens slogans i dag, ikke? Det var engang et eller andet anti-autoritær protestkald. Og i dag så er det det, der sælger reklamer, eller sælger varer til os gennem reklamerne. Og det er jo det, altså kapitalismen er så stærk, at den indoptager selve den protest, man har ytret mod den i sig, og installerer den protest som den nye norm. Og derfor så er der ikke noget frigørende længere i at sige, I want it all and I want it now, fordi det er lige præcis det, systemet ønsker, du skal sige. Nu er den nye protest jo at sige, nej, men jeg vil fandme ingenting.
Ja.
Hvis vi alle sammen begyndte at blive tilfredse med det, vi havde, og det er selvfølgelig en masse mennesker, der ikke bør være, fordi der er mennesker på kontanthjælp, som ikke har nok, og det er ikke dem, jeg snakker om. Jeg snakker om os ressourcestærke, skattebetalende borgere. Ikke? Hvis vi begyndte at sige, vi er egentlig tilfredse med det, vi har, vi behøver ikke mere. Det ville være en revolution.
Så var der alt muligt fuldstændig ubrugelig produktion af plastik, demsidutter og ting, der bliver solgt til os, kun for at det skal gå i stykker, så vi kan købe noget nyt, som ville stoppe. Det ville måske være et fremskridt.
Så hvor er du henne i værdidebatten? Vi kender Henrik Jensen, der skrev Offerets århundrede og Det faderløse samfund, og som ligesom er et bud på noget af det samme, som det du siger, synes jeg. Fordi han også synes, der er gået for meget selvrealisering i det, og han synes, der er et tab af dannelse, når alt er til diskussion, og der ikke er nogen, der længere respekterer for eksempel traditionen. Altså, du bliver kaldt en moralsk lederskikkelse af de folk, der bliver interviewet om dig. Christian Koch, retorikeren, har jo rammende sagt det her, jeg elsker det. Han sammenligner dig med en jesuitermunk. Stilfærdig i formen, men stærk i sagen. Og jeg var lige ved at sige fast i troen. men hvor står du henne i den her debat? Altså, jeg oplever dig jo som sådan en venstreorienteret, der har erkendt, at man er nødt til at være reaktionær nu om dagen for at være progressiv.
Jamen, det er en udlægning. Ja.
Hvad sagde du til det? Det er en udlægning.
Ja.
Men det er ikke bare en blandt mange. Den er også ret præcis, ikke?
Jo, det er den nok. Men ja, altså lige for tiden, der må jeg sige, hver gang venstrefløjen åbner munden, så får jeg lyst til at stemme borgerligt, og hver gang de borgerlige åbner munden, så får jeg lyst til at stemme venstrefløj, og så kan man pendulere derimellem og blive frastødt som en magnet af de to poler, ikke? Altså, så jeg vil meget nødig identificeres på den måde. Det er også klart, hvis man siger pludselig, der var også en kommentator på Jyllandsposten, han har kaldt mig urborgerlig, og det mener han som en ros, fordi det er han selv, og han så sig selv i mit projekt, og det protesterede jeg ikke over, fordi det kan man godt sige. Altså, det er faktisk et legitimt perspektiv på mange af de dannelsestanker, på den moralske realisme. Altså, der faktisk findes noget, der er godt og skidt, uafhængigt af, hvad man subjektivt synes. Ikke? Det er jo noget synspunkt, der vi traditionelt er knyttet til det borgerlige spektrum. Og så er der masser af samfundskritik, og især måske i den her, eller faktisk jo helt især i den her, ikke? Som traditionelt er knyttet til venstrefløjen. Jeg sætter jo mit kryds et sted, og det er hemmeligt, hvor jeg gør. Hvor det bliver sat.
Hvorfor er det egentlig det?
Jamen, fordi så snart jeg siger, det er dem, jeg holder med, så dem, jeg egentlig gerne vil have i tale, de vil ikke længere læse, hvad jeg skriver, fordi alt bliver så filtreret gennem den optik. Jeg lærte jo af min far, at man skal altid stemme personligt. Der er jo heller ingen partier nævnt i grundloven. Så det er nok så væsentligt, at man får, det måske også sådan lidt en vestjysk tanke, om de lige er fra det ene eller det andet parti. Det vigtige, det er jo, at man kan regne med dem, at det er mennesker med integritet og vid, og hjertet på rette sted, ikke? Det er sådan nogen, vi gerne vil have som politikere.
Jeg kan godt forstå, at du ikke siger, hvad du stemmer på. Jeg synes, det kan jeg godt forstå. Det er klogt af dig, og det er af mange grunde. Men der er også en gardering i noget af det her, fordi det, du jo rent faktisk skriver den bog der, det er, at markedet bestemmer alt for meget, hvis ikke det bliver styret.
Ja.
Og du kunne godt tænke dig lidt færre varer at vælge imellem, og du kunne godt tænke dig lidt moralsk realisme, også fordi der er en klode, der har åndenød, eller hvad den nu har, ikke? Medmindre det bare er fake news. Altså, der er jo en stillingtagen her et eller andet sted, hvor jeg synes, det er for nemt for dig bare at sige, det med de borgerlige venstrefløje, du ved, de pendulerer, magneter osv. Altså, prøv at høre, du kan sgu da ikke på noget tidspunkt fortælle mig, at du kunne finde på at stemme på Venstre eller Liberal Alliance. Jo, Paul Hartlings grundvigianske venstre for fanden, men det er ikke det monstrum, vi ser nu. Jeg er jo fra Politikens Hus, jeg må godt sige sådan noget.
Altså.
Det er jo potentielle køber, der falder fra, hvis du formulerer det forkert nu.
Ja.
Jeg vil godt trække mit spørgsmål tilbage.
Ja, men prøv at høre, nej, om jeg vil stemme på Venstre, det er jo ikke så interessant. Der er masser af personer i det parti, måske ikke så mange af dem, der er repræsenteret i Folketinget, men som jeg synes er fornuftige, som har skrevet kloge bøger, som har analyseret samfundet på en måde, som jeg ser en ræson i, osv., 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 ligesom der er fra den anden fløj. Altså, jeg skal ikke være partipolitiker. Det vil være enden på, at nogen gad at lytte til, hvad jeg sagde, bortset fra de ganske få, som så ville stemme på et eller andet parti, som jeg havde sagt, jeg ville stemme på. Det er virkelig en fælde, Jes, du har
lagt ud der. Jeg er helt enig. Det er et skide godt svar. Vi lukker den her. Vi skal til noget helt andet, for jeg er nødt til at spørge dig. Hvilken rolle betyder Facebook for dig, hvor mange timer bruger du om dagen på det? Forleden kunne man læse, at du har fået en ny skjorte, og der var et billede af den.
Ah, det, jeg skiftede profilbilledet, fordi en professionel fotograf havde taget nogle gode, i forbindelse med den her bog, jo et billede af mig, og så lagde jeg det der ud, og så begynder folk jo at kommentere min skjorte. Det er ikke mig selv.
Overrasker det dig? Jamen, du er jo en mand med flere tusind followers, og du skal bare lige sige, at ølkapslen, jeg knappede af i dag, viser sig at være blå, stedet for rød eller et eller andet, og så er der 3.000 likes, ikke? Så der er, også, der er vel også en Facebook-afhængighed hos dig, kan man godt sige, ikke?
Jo, altså...
En SoMe-attraktion.
Ja, ja, jo.
Sociale medier, SoMe, til de ældre.
Ja.
Ja.
Altså, det er jo lidt som... Altså, I ved, aberne, chimpanserne, ikke, de groomer hinanden. Det er deres måde at have sociale relationer på, sidder og ager hinanden og plukker lus fra hinanden. Og den der hele konstante kildren, og sådan, det er det, vi gør nu med sociale medier. Og vi er simpelthen bare bygget til at være optaget af det, når det er der. Og det er jeg også. Altså, jeg er også en behåret abe, ligesom alle mulige andre. Eller nej, hårløs er det egentlig i virkeligheden. Som Desmond Morris kalder os, den nøgne abe, ikke? Ja, det var sådan, det var. Så jeg har nøjagtigt de samme tilbøjeligheder og impulser og primitive barnagtigheder knyttet til den samme forfængelighed og alt det der knyttet til sociale medier. Og det er da enormt forførende lige pludselig at have fået 10.000 vis af følgere, som liker og klikker og kommenterer.
Hvordan ser du på Facebook som kraft i det moderne samfund? Det er jo meget sådan på måde blandt folk som dig, eller folk, der ligesom skriver bøger og er kloge, at man ligesom slår på Facebook. Men jeg tænker i virkeligheden, det er en revolution, at alle folk kan ytre sig om deres liv. Hvad tænker du?
Jamen, jeg er meget ambivalent. På den ene side, så synes jeg, det er noget skidt. Og på den anden side, synes jeg, det er helt forfærdeligt. Ej.
På den ene side noget skidt, på den anden side helt forfærdeligt.
Ej, jeg prøver at tvinge mig selv til at erkende, at der må være nogle demokratiserende potentialer i de der sociale medier. Jeg er der jo selv. Jeg bruger det selv. Jeg prøver at bruge det på en måde, hvor jeg hele tiden river tæppet væk under det medie, jeg samtidig bruger. Fordi jeg synes på mange måder, det er forfærdeligt. Altså, det må jeg sige. Der er så meget narcissisme, selvfremstilling, klappen hinanden på skuldrene, eller det stik modsatte, hvor man bare hælder møg i hovedet på hinanden.
Jeg nævner selvfølgelig, fordi du i din bog også er optaget af, du er også optaget af dannelse, ja. Og der er jo den her helt fantastiske sætning fra prædikanten, jeg læser det lige op. Man skal nemlig tvinges til dannelse for at blive fri. Vi tager den igen, ikke? Man skal tvinges til dannelse for at blive fri. Det er jo altså også, det er jo en, der står på en talerstol og taler ned til dem, der ikke kan latin. Sådan set. Man hører i det her også, Svend. Ikke?
Ah, dannelse tænker jeg ikke her på som noget, der har med latin at gøre.
Nej, nej. Altså,
heller ikke engang i overført forstand.
Men der er en her, der er dannet, der vil tvinge de andre, der ikke er dannet, til at blive fri ved hjælp af den dannelse, han eller hun selv er i besiddelse af.
Ja, hvis du forudsætter, at forfatteren har opnået alle de ting, som han synes er menneskeligt vigtige. Men det er der jo ingen prædikanter, der har. Der er nogen, der siger, de har. Det håber jeg ikke, jeg gør. At jeg er ideal menneske og bør være forbillede for alle mulige. Altså, det er måske meget klogt, derfor jeg ikke afslører ret mange personlige sider af mig selv, fordi så vil folk jo finde ud af, hvor irriterende og indskrænket jeg i virkeligheden er. Alt det her handler jo lige så meget om mig. Dannelse er jo ikke noget, jeg har, og de andre mangler. Det er jo menneskelige, etiske, eksistentielle idealer, vi taler om her.
Hvad ligger der så konkret i den sætning? Hvordan skal man afkode den sætning, at man skal tvinges til dannelse for at blive fri?
Jeg tror, at konteksten for det citat er, at vi lever i et demokratisk samfund. Jeg tror, det afslutter kapitlet om politik. Og i et demokratisk samfund, så kan det godt være, at de unge mennesker og børnene siger, jamen, jeg interesserer mig ikke for vores samfund. Jeg er sgu ligeglad med politiske ideologier. Jeg er da ligeglad med historien om, hvordan vores land blev til. Der er det jo en pædagogisk opgave at tvinge de her børn og unge mennesker til at interessere sig for det. For børnenes egen skyld, for at de netop kan blive frie, det forudsætter jo, altså at være fri i sit liv, er jo meget andet end at bare kunne gøre det, man har lyst til hele tiden. Så er man jo slave af sin lyst, og så fiser man rundt alt efter, hvilken umiddelbar impuls, der lige er i en. At være fri forudsætter, at man kan træde tilbage fra sine egne impulser og vurdere dem i lyset af de ressourcer, vi har skabt som samfund til at vurdere sådan noget. Etikken, vores historie, vores tradition, alt det der, det kan man jo forstå som kulturelle ressourcer, som ligger rundt om individet, så man kan reflektere sit liv igennem. I stedet for bare at kigge ind i sig selv og sige, det har jeg lyst til nu, så går jeg efter det. Hvad nu, hvis det ikke er værd at gå efter? Man er jo kun fri i den udstrækning, man kan forholde sig til sig selv. Her er vi tæt på Kierkegaards definition af ånd, som er selvet, som er et forhold, der forholder sig til sig selv. Det er ikke noget, vi er født som ånd, eller selvforholdende forhold. Det skal vi tvinges til at blive, hvis ikke vi har lyst til at blive det. Så håber vi, at når de unge mennesker bliver 18 år, at de har tilstrækkeligt meget af det, til at de kan leve op til den myndighedstid, de så træder ind i.
Det, du skriver i bogen her, er jo, hvad skal man sige, magen til den kritik, der har været af den reformpædagogiske strømning. Den blev rejst allerede for 10 år siden. Vi havde ude på Hellerup Skole, den her nybyggede folkeskole, ikke? Er det en folkeskole eller en privatskole? Det kan jeg ikke huske, men Hellerup Skole, hvor der ikke var de samme muligheder for, at man ligesom havde sin klasselærer, den fælles lærer, et klasselokale osv. Det var meget mere orienteret efter forskellige former for projektarbejde og gruppearbejde osv. Og hele den der diskussion, det er vel der, du ser den største risiko for ungdommen nu om dagen, tænker jeg, at man ligesom har lavet den gamle klassiske dannelse, som er tidløs, blive hældt ud med badevandet, fordi man har prioriteret det nye og de nye måder at indlære på i for høj grad. Ja. Der er lidt Lektor Blomme over dig, og det synes jeg, vi skal klappe af Svend over. Nej, men ikke fordi Svend, Lektor Blomme fra Hans Jervis roman var en skider, en psykopat, han var ond, ja. Men det han stod for, ikke, i forhold til tradition og klassisk dannelse, ja. Der står du også.
Ja, det gør jeg. Jeg vil sige, hvis reformpædagogikken, at nu findes det den jo i mange varianter, men hvis den var vejen til frihed og myndighed, solidaritet og selvbestemmelse og alle de der ting, jamen så skulle vi da gribe den. Jeg synes bare, det har vist sig, at det ikke er vejen til det. Bare for at give et eksempel. Jeg kan ikke engang huske, om det er med i bogen. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men noget af det mest ekstreme, jeg har set fra sådan daginstitutionsverdenen, det er de institutioner, hvor man ikke længere har faste spisetider. Hvor man siger, at det er der kun barnet selv, der kan vide, hvornår det er sultent. Så når barnet mærker efter og finder ud af, at jeg er egentlig sulten nu, så går det hen og henter madpakken i køleskabet. Og de voksne vil nærmest se det som et overgreb mod barnets autonomi, selvbestemmelse og evnen til at mærke efter i egen krop, hvis man dikterer, hvornår det skulle spise. Vi kan jo ikke vide, hvornår det er sulten. Jeg vil sige, prøv at høre, altså det at spise er jo meget mere end at tilfredsstille et primitivt fysiologisk behov, den enkelte har og føler. Det er jo også at erkende, at der er et måltid, som er en fælles begivenhed. Der er meget socialisering i at deltage i den begivenhed. Der er ekstremt meget dannelse i, for så vidt, at kunne udsætte sit behov. Det går, at jeg er sulten nu, men det er om en halv time, vi skal spise sammen, osv. Og så videre. Altså, det er jo, hvor man bygger op rundt om barnet, snarere end at befri det, der er inde i barnet. Og det skal man ikke ved små børn. Man kan ikke lægge det an på, hvad der er inde i dem, og give dem ansvar for egen læring, og alt det der, som det har heddet fra starten af 90'erne. De kan ikke tage det ansvar. Det er virkelig en ansvarsforflygtelse fra de voksnes side, hvis ikke man bygger op, strukturerer, rutiniserer, stilaserer, for at bruge en pædagogisk metafor, eller en metafor, man bruger i den pædagogiske verden. Det er jo det, der er pædagogikkens opgave. Det er ikke at overlade barnet til sine egne indre impulser. Det bliver barnet ikke frit og myndigt af.
Nu er du så psykolog med kendskab, tænker jeg også til sådan, kliniske realiteter. Tror du, at vi i Danmark har... det er måske et ledende spørgsmål, men jeg tænker, alle de her børn, man hører, der er på Ritalin, ikke? Og alle de her syndromer og diagnoser, ADHD og så videre, og dem, der skærer sig selv eller ikke spiser på en ordentlig måde, på en sund måde for dem selv. Er det reaktioner på en samfundsmæssig tilstand? Det er det først, bare ja eller nej. Nej, men altså, en ting er, at der er nogle konkrete ting i den her familie, der gør, at Niklas eller Sofie er, som de er. Men er der en samfundsmæssig tilstand, altså i det moderne eller postmoderne, som skaber sådan nogle epidemiske sygdomme eller syndromer?
Ja, hvis jeg må kun svare ja eller nej. Som en medvirkende faktor. Ikke som det eneste, vi skal kigge på.
For men er det, er det så formløshedens tyranni? Er det alt det her med selvbestemmelsen og de manglende, den manglende vilje fra dem, der er ældre til at være voksne? Er det, der giver sig udslag i, at man så medicinerer børn og sætter dem over?
Ja, blandt andet. Jeg hørte en lærer på et tidspunkt, der arbejdede i en specialskole, eller på specialafdeling på en skole. Hun sagde, at den pædagogik, de giver de børn der, svarer til det, der var almen pædagogik for 30 år siden. Altså den her meget struktureret, overskuelighedsskabende pædagogik, som man nu kun giver til de børn, der har nogle særlige problemer, udfordringer og behov, det var jo det, som alle børn fik før. Og det kunne jo være, og det er helt sikkert ikke hele forklaringen, det jeg siger nu, men det kunne være en lille del af noget af forklaringen i hvert fald på, at vi udskiller sig relativt mange og giver dem diagnoser, at det er netop fordi, de ikke får den struktur. Og det er jo ikke bare i skolen, de ikke får den. Det er også i familierne, og det er måske i samfundet som helhed. Formløshedens tyranni, kan du kalde det med Løgstrup der. Jeg tror, det er medvirkende. Men det er simpelthen så svært at finde ud af. Fordi vi har ikke nogen baseline for, hvordan skal børn være sådan uden for tid, sted, kultur og kontekst. Og så kan man måle. Nogle gange så har de det lidt bedre, og nogle gange så har vi lidt flere diagnoser, og børnene får lidt værre. Eller altså, det er jo ikke bare måden vi, det er jo ikke bare hvordan børnene har det, der er kulturafhængigt. Det er også måden vi overhovedet forstår hvordan børnene har det, der er kulturafhængigt, og hvilke diagnoser vi formulerer for hvordan børnene har det, der er bundet til tid og sted. Så det er virkelig, virkelig svært at redde de her tråde og mekanismer ud. Men jeg vågede dog at svare ja på dit spørgsmål.
Ja. Det gjorde du, og det er interessant, ja. Vi er henne ved jeg skal sige til jer, at vi har været i gang, det er helt utroligt, 40 minutter allerede, cirka. Der bliver en pause om en 28 minutter i 20 minutter, hvor man kan købe Svends bog og få den signeret måske. Og så bliver der efter de 20 minutters pause, bliver der fortsat dialog heroppe, men også to vandremikrofoner og mulighed for jer til at stille spørgsmål til Svend. Vi har jo et sluttidspunkt, der hedder 21.30, men der er løs bagkant. Det kan være, at vi slutter 21.15, afhængig af spørgelysten hos jer. Men jeg skal tilbage til den der målgruppe her, mit første spørgsmål. Og jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til en anden gammel, meget dannet, værdikonservativ person. Altså en, som du er i slægtskab med, fordi der taler om en humanist. Der er tale om en, der holder af de faste former i en eller anden forstand, og som begræder den gamle kulturs forsvinden. Og det er selvfølgelig Stefan Zweig, jeg taler om. Der er en film om ham, som er på plakaten fra nu af, fra den her uge. Farvel til Europa. Og han skriver i Verden af i går om den gang, han kunne tage til Indien, og han kunne tage til Amerika, uden at have et pas. Man kunne rejse frit i verden, uden at have papirer af den her slags. Og han fortæller det i 1940, han skriver jo bogen i kort før han dør i 41, eller er det 42? 42, tror jeg. Der skriver han, at unge mennesker bliver forbløffet, når de hører det. At tænk, man kunne rejse sådan. Og når vi læser om det i dag, er det jo helt vanvittigt, at mennesker engang kunne rejse ind til uden at have et pas. Så tænkte jeg, efter at have læst det som sådan, var det også sørgeligt, at vi ikke længere kan det. Men så kom jeg til at tænke på, at Stefan Zweig var jo en del af en mikroskopisk lille elite af hvide mænd fra Vesten, der kunne rejse rundt i verden. Alle andre rejste jo ikke. Der var ingen andre, der rejste. Alle var stationære, men han kunne tage toget, fordi der var bare 10 andre hvide mænd i det der tog til Indien. Ikke? Og der, hvor jeg vil hen, det er jo, at det er som om i den her bog, at når den epokehistorien endelig kommer, hvor almindelige mennesker kan fyre den af, og ikke længere skal gå glip af noget. Jeg kan fandme også komme til at spille golf på Maldiverne, når jeg først går på efterløn. Jeg har arbejdet som slagteriarbejder, jeg er smadret, jeg vil fandme spille golf på Maldiverne. Så kommer Svend Brinkmann og siger, det er det, ikke? Det skal du lige passe på med, fordi der er noget grænseløshed og noget overdreven forbrug i det. Altså, der er et eller andet det her, hvor endelig kan menigmand få lov at rejse kloden rundt. Og så siger du, prøv at høre, det går ikke, du skal lige læse Goethe og Aristoteles og kom på bedre tanker. Det er karikeret, det her.
Altså, svaret er jo, at hvis der overhovedet skal være mulighed for at spille golf på Maldiverne om 5 år, så skal vi til at læse noget mere Goethe og Aristoteles, i stedet for at flyve til Maldiverne. Fordi der er cirka så meget vand der, ikke? Eller så meget land, og vandet skyller henover. der er jo en nødvendighed her. Bogen starter med at sige, det er ikke noget, vi kan diskutere. Altså, der er en krise, og den er i gang. Det er nødvendigt, vi på mange måder sadler om. Og det er jo skide synd for folk i udviklingslandene, at de ikke kan få lov at udlede lige så meget CO2, som vi historisk har gjort. Men det kan de ikke, hvis vi skal kunne spille golf på Maldiverne. Og jeg tror nu, uanset hvad vi gør, så er Maldiverne tabt, desværre. Men så måske spille golf på Amager.
I Florida eller Texas. Eller...
Ja.
Og der er nogle frøer på Amager, der ikke vil have, at man laver golfbaner lige der.
Ja. Og jeg gør en del ud af i det første kapitel der, for at, kan man sige, imødegå den indvending, som er helt legitim. Det er at sige, at vi skal ikke falde i det, jeg kalder den elitære fælde. Og nu er det jo meget farligt, jeg er selv lidt skeptisk over for det der elitebegreb. Men jeg vil gerne tale om den elitære fælde, som den, man falder i, når man som en rig, ressourcestærk person skal udtale sig om alverden, eller til alverden, om hvad de nu skal gå glip af. Fordi man selv har en hel masse, og der er sagtens skal skære lidt ned, og så tager vi kun på 2 udlandsferier med fly, i stedet for med 4, eller sådan et eller andet. Ikke? Eller vi skal alle sammen spise økologisk, fordi det har jeg råd til, og det skal I så også, selvom en økologisk kylling koster 4 gange så meget som en almindelig konventionel kylling osv. Det er den elitære fælde. Det er jo den, vi skal undgå. Det er derfor, vi skal diskutere det her politisk først. Det er derfor, det politiske kapitel er placeret først. Det er derfor, vi ikke kan komme udenom at diskutere lighed og ulighed som en nødvendig debat i forbindelse med de her spørgsmål. Vi bliver nødt til at diskutere omfordeling. Det kan være, at nogen, ganske mange, måske skal have lidt mere, og måske også skal have lov til at komme på lidt flere ferie, hvad ved jeg. Og så er der til gengæld andre, og det kunne være sådan nogen som dig og mig, som skal have mindre. Fordi det er nødvendigt, simpelthen. Og det skal vi diskutere. Det er en politisk diskussion, det er en demokratisk afgørelse, og der har vi jo da heldigvis stadigvæk de demokratiske institutioner. Og igen, og det er ikke fordi, jeg sådan er blevet positivitetsfortaler eller positiv psykolog eller sådan noget, men jeg mener jo faktisk, at det ikke behøver at være sådan et forfærdeligt trist afsavn, det her. Fordi livet ikke handler om, og bør ikke handle om, og det, nu siger jeg det bare, men der er jo alle mulige argumenter for det her, at få mere og mere og mere. Det kan de fleste, men der har aldrig været en, hvis man ser bort fra Ayn Rand, som Lars Seier fra Saxo Bank sponsorerede, at hendes forfærdelige bog blev oversat til dansk. Ikke? Hvis man ser bort fra den sådan en helt ekstreme form for liberalisme, hvor det slår over og bliver egoisme og selviskhed af en dyd og sådan noget, så har der jo aldrig været en livsfilosofi, som sagde, det livet handler om, det er at rave så meget som muligt til sig. Det er der ingen, der har ment, som har tænkt over det her spørgsmål. Fordi det er ikke det, livet handler om, vel? Så på den måde er det jo ikke så kontroversielt.
Ja, det var så de første 45-50 minutter med Svend Brinkmann i Pressen. Der var stof fuldt, og efter pausen var der så spørgsmål fra alle mulige forskellige sider. Der var unge historikere, der var en ung lærer, der var en ældre herre. Nogen spurgte om, hvordan man konkret skal lave det her samfund om. En anden, han ville gerne have Svend Brinkmann til at fortælle, hvordan han på en høflig måde, på en dannet måde, kunne sige til sin hustru, at han ikke længere vil være med til de her slotskoncerter på Letterborg Slot, som hun hvert år vil have med til. Og så grinede publikum, og så svarede Svend Brinkmann, jamen det handler jo ikke om koncerten. Det handler om, at du gerne vil tilfredsstille din hustrus behov for samvær med dig. Glem, at du ikke kan lide koncerten, og kys din kone og tag med alligevel for hendes skyld. Så på den måde fik han altså også givet den type helt personlig råd til en fremmødt. Det var alt for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge. Husk, at du kan finde os altid, og det har du jo allerede gjort, siden du hørte det. Men fortæl i hvert fald dine venner og andre, at man kan finde os i iTunes og via Politikens podcast-app, som fås helt gratis i App Store. Man kan også bare finde alle vores lækre podcasts på politiken.dk. På genlyt.